Základem dnešního kázání budou slova z listu Římanům, to je jenom jeden, z 16. kapitoly, kde budu číst první dva verše. Pavel píše, doporučuji vám naši sestru Fojbé, diakonku církve v Kenchrejích. Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnící mnohým i mně samému. Amen. Milí bratři, milé sestry, dovolím si dnes začít trošku odlehčeně. Představte si, že bych vstoupil do pneuservisu a prvního automechanika bych se zeptal, dobrý den, jaký typ projímadla byste mi doporučil? Pán v monterkách by možná byl na vteřinku zaražený, pokládal by to za hodně trapný vtip. O toho tam přece není, projímadlu nerozumí. Zajímalo by mě, co bych si na svou adresu asi vyslechl. Ale kdybych se ho zeptal na zimní pneumatiky pro Škodu Octavia 1.9, jistě by mě uměl kompetentně poradit. Protože já se v pneumatikách nevyznám, asi bych nejspíš dal na jeho radu, co by mi jiného zbývalo. Bratři a sestry, kdy doporučujeme nějaké věci, cokoliv? No zpravidla tehdy, když se nás někdo zeptá na náš názor. A proč se zrovna nás někdo ptá na názor? Protože se domnívá, že se v dané problematice vyznáme. Že s tím, na co se nás ptá, máme víc zkušeností než on sám. Mně se lidé neptají na pneumatiky, ani na projímadlo, ani na žádné jiné prášky, ale třeba na knížky. Nebo na kolegy kazatele, kolegyně kazatelky, nebo na modlitbu. Před kostelem se mě ale nikdo nezeptá, čím bych třeba ostříhal ty dva přerostlé stromy, anebo koho bych na tu práci doporučil. Ale někdy se mě zeptáte, který verš z žalmů bych doporučil na smuteční oznámení. To ano. A já se zase ptám vás, co mám třeba lít do křovinořezu a jak mám dopustit vzduch do vodárny a jaký typ barvy mám koupit, když chci něco natřít. Po ženách, které jsou známé tím, že dobře a často pečou, lidé často chtějí doporučit nějaký recept. A s muži, kteří jezdí dlouhé trasy na kole, lidé konzultují typ kola, které si hodlají koupit. Ajťáků se neptej na to, jaké boty jsou vhodné na výšlap na Javořinu. Chtějí po nich radu a tip na vytuněný notebook. My lidé obecně a rádi doporučujeme to, s čím máme dobrou zkušenost. No ne? Člověk se tím vlastně dělí o své vlastní zkušenosti, které získal, kterých nabyl. Ale s čistým svědomím doporučujeme jenom to, co máme opravdu odzkoušené. Co se nám v nějakém časovém horizontu osvědčilo. Rád doporučuji knížky, které jsem ale skutečně přečetl. A ještě raději doporučuji knihy, které jsem přečetl opakovaně, protože za to stály. Stejně je to u filmů, seriálů, hudebních kapel, lékařů, obchodů, nebo míst vhodných dovoleným, nebo třeba různým druhům tofu, nebo oliv, nebo síra, nebo já nevím, čeho všeho. A my lidé doporučujeme i lidi. V mnoha profesích se přece klade důraz na to, aby měl uchazeč doporučení od nějaké autority v daném oboru. Ve firmách píše zaměstnavatel posudky na své zaměstnance a pořád ještě není všude jedno, kterou vysokou školu daný jedinec vystudoval. I to je jistá forma doporučení. A přitom platí, že málo kdo si dovolí doporučit sebe sama. To se totiž často pokládá za nemístné vychloubání. I apoštol Pavel se brání ve svých dopisech, aby sám sebe doporučoval. Korinským křesťanům píše, ne ten, kdo doporučuje sám sebe. Ne ten, ten není osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje pán. Ale druhé lidi? Proč bychom nemohli doporučit druhé lidi, když za to stojí? Když s nimi máme dobré zkušenosti? Tím jsme si trošičku připravili půdu pro výklad toho dnešního biblického textu. V těch dvou verších apoštol Pavel doporučuje římským křesťanům svou sestru Fojbé, která jim doručila jeho dopis. On se za ní zaručil. Zřejmě by za ní dal ruku do ohně. Jen si to vezměte. Pavel píše své dopisy proto, že se nemůže v danou chvíli osobně setkat s křesťany v jiných městech a končinách Římské říše. Protože se s nimi nemůže vidět tváří v tvář, musí jim napsat dopis. A ten dopis musí poslat po někom, komu důvěřuje, na koho se spoléhá. Jinak by to celé úsilí postrádalo smysl. Česká ani římská pošta v té době nefungovala, proto musel to psaní převzít od Pavla někdo konkrétní a osobně to psaní doručit. To znamená, že apoštol Pavel jistě této diakonce Fojbé důvěřoval, když jí svěřil list určený pro římské křesťany. A aby jí mohl důvěřovat, musel jí dobře a dlouho znát. Jméno této křesťanky Fojbé znamená zářivá. Mým plus minus vrstevníkům se jistě vybaví její nejznámější jmenovkyně, Phoebe z komediálního seriálu Přátelé. Zářivá Fojbé. Ona skutečně musela svou lásku, víru a zbožnost vyzařovat. Že zrovna ji Pavel doporučuje římským křesťanům. Že zrovna doporučuje ženu a ne muže v té jeho době. A že jí pověří tak důležitým úkolem. Víte, ona si nemohla uvědomovat tu chvíli obrovský význam svého úkolu. Ani Pavel nemohl tušit, jak vzácný dopis vlastně napsal. Jak významný list posílá po této sestře do římského sboru. Jistě si na něm dal záležet. Píše v něm o své víře v Ježíše Krista, vysvětluje mnoho důležitých témat křesťanské víry a představuje se v tom dopisu jako apoštol pohanů, který by se rád vypravil do Říma a z Říma vyrážel dál na západ zvěstovat Kristovo evangelium. Ale stejně, drahý Pavle a drahá Fojbé, vy jste nemohli mít ani páru o tom, jak závažné psaní píšete a nesete do Říma. Martinovi Lutherovi právě nad četbou listu Římanům splanulo srdce, když konečně pochopil podstatu evangelia, to boží milosrdenství, které si člověk nemůže zasloužit. Duch svatý, Martin Luther, list Římanům. Toto zažehlo největší reformu církve v dějinách. A kolik lidí se nad tím dopisem asi za tu dobu obrátilo ke Kristu? A kolik lidí nad těmito řádky činilo pokání a vrhlo se do náruče Pána Ježíše? Kolik lidí z tohoto dopisu pochopilo Kristovo evangelium? Miliony. Nehledě na to, že ani Pavel, ani Tercius, který ten dopis psal, ani Fojbé, která ho nesla, nemohli tušit, že se stane součástí největšího pokladu církve Písma svatého. Fojbé ve svém batůžku nesla slovo Boží v původní podobě. A dokonce i ti, kteří popírají, že Bible je Boží slovo, pod váhou historických faktů musí uznat, že Fojbé tehdy doručovala nejvlivnější křesťanský text, který kdy vůbec patřil světlo světa. Bratři a sestry, co my víme? Co my vlastně víme? Třeba jenom zdánlivé maličkosti, které děláme pro druhé lidi, mají obrovský význam. Jen my to v tu danou chvíli nejsme schopni vidět, ani si to představit. Třeba ty zdánlivé maličkosti, které děláme pro Krista a pro jeho evangelium, si náš pán použije takovým způsobem, že nám z toho ještě polezou oči z důlků, anebo generacím po nás. Neohrnujme nos nad službou, ke které nás druzí vedou, kterou nám druzí nabízí, kterou nám Pán Ježíš svěřuje. Fojbe nenapsala ani řádku z listu, který doručovala. A přesto i díky ní my tento vzácný dopis smíme číst k našemu velikému duchovnímu užitku. A co se vlastně o této Fojbe dozvídáme z Pavlova dopisu? Předně to nejdůležitější. Ona je jejich sestra. Jeho sestra v Kristu. Jejich sestra v Kristu. Všechno ostatní, co o ní Pavel ještě řekne, jenom osvětlí, jak vzácná sestra v Kristu je Fojbe. Hned mi to připomnělo výrok Pána Ježíše. Ukáže na své učedníky a řekne, hle, moje matka a moji bratři, neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Být bratrem či sestrou pro své bratry a sestry ve víře. Být bratrem nebo sestrou Pána Ježíše samotného, to je ten nejkrásnější titul, kterým se můžeme honosit. Bratr a sestra, tato prostá slova nejlépe vystihují vztahy v církvi. Z Pavlových řádků je zřejmé, že v církvi se začínalo naplňovat Ježíšovo zaslíbení, které dal svým učedníkům. Když jim řekl, amen pravím vám, není nikoho, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek a dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Ano, křesťan se může v tomto světě rozejít i se svou rodinou, pod tlakem událostí, kvůli zuřivosti samotného ďábla, kvůli tíze hříchu. Ale Pán Ježíš nám slibuje, že už tady a teď dostaneme návdavkem stokrát více bratrů a sester. Ne až jednou, ne až na konci dějin, ne až v Božím království, ale tady a teď budeme součástí té velké Boží rodiny. Někdo mi nedávno vytýkal, že ve svých textech přes příliš používám slova bratr a sestra. Že prý není potřeba, abychom se navzájem pořád dokola oslovovali a označovali jako bratr a sestra. Já s tím nesouhlasím. Domnívám se, že to potřeba je. Protože vždycky, když se tak nazveme, si můžeme znovu uvědomit, že v Kristu jsme jedna velká rodina. Jedna veliká rodina, ve které si nakonec jsou všichni před Pánem rovni. Pavel začal doporučovat římským křesťanům Fojbé tím, že ji nazval sestrou. Jistě věděl, proč to dělá. Dále Fojbé je diakonka v Kenchrejích. To bylo přístavní městečko poblíž veliké metropole zvané Korint. Právě tam byl sbor křesťanů, ve kterém Fojbé sloužila jako diakonka. Co to znamená? Starala se o další sestry. Třeba o starší ženy, o nemocné, chudé, nebo o vdovy, které neměly žádné blízké příbuzné. Fojbe možná pečovala i o mladé ženy, který mohla být rádkyní na cestě života víry. Tamní sbor v ní musel vidět horlivost, odhodlání, moudrost, trpělivost, práci Ducha Svatého. A proto tuto ženu, která sloužila ženám, ustanovili za diákonku. O diákonkách píše Pavel v listu Timoteovi, že ženy v této službě mají být čestné, nepomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Jistě bylo mnoho žen, které si navzájem v tom sboru pomáhaly. Ale jenom některé ženy církev ustanovila do role diákonek, služebnic. A Fojbe byla jednou z těch opravdových služebnic, které si tento titul zasloužili. Není to krásné, bratři a sestry? Někdo je jmenovaný ředitelem, aby všechno řídil. Někdo je zvolený předsedou, aby ostatním předsedal. Někdo je zvolený prezidentem, aby se stal hlavou státu. A v církvi se těm, kteří druhým dobře sloužili, začalo říkat titulem diákon, diákonka, tedy služebník, služebnice. To proto, aby mohli sloužit dál. Přesně v souladu s Ježíšovým výrokem, vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dával sloužit, ale aby druhým sloužil. A Pavel to ještě nakonec umocní. Nazve sestru Fojbe pomocnicí. Ten řecký význam neznamená, že by to byla jenom jeho pravá ruka. Ona je pomocnice s velkým P. Ona je chlebodárce. Ona je patronka. Žena, která svůj vlastní majetek používá k tomu, aby se bratři a sestry kolem ní měli trošku lépe. Žena, která používá svůj majetek k tomu, aby lidé kolem ní v jejím sboru měli co jíst a pít, možná taky něco na sebe. Tímto způsobem se starala nejenom o Pavla, ale i pro mnohé další. Bratři a sestry, před večeří Páně obvykle slyšíme otázku. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa? A pokorně na to odpovídáme, ano, vyznávám. A Pavel by s tím souhlasil, v tom jsme všichni na jedné lodi. Na druhou stranu počítáme s tím, že Duch Svatý s námi po celý náš život pracuje, že už za našeho života jsou na nás vidět plody Ducha Svatého. Počítáme s tou posvěcující činnosti Svatého Ducha. Pavel s tím počítal. Věděl, že se jako křesťané vyvíjíme, lépe řečeno, že se stále více proměňujeme do podoby Ježíše Krista. A to není jenom pouhá teorie, to se děje a na Fojbě to bylo vidět. Na druhou stranu, ještě než doporučil Fojbe římským křesťanům, udělal to samé, že poprosil římské křesťany, aby se o Fojbe postarali. Až za nimi přijde, ať jí najdou nějaký příbytek, ať se s ní modlí a postarají se o ty nejdůležitější její věci, protože ta, která všem kolem slouží, si občas zaslouží, aby se zase o ní někdo postaral. Prý to křesťanům sluší, říká Pavel. Ne vysoké kostely, ne veliké sumy na kontech zborů a církví, ne rozsáhlé pozemky, ne všelijaké nablízkané a navoněné akce, ne opravdová nebo ne hraná pomoc mezi druhými lidmi, ale opravdová vzájemná pomoc a podpora. To křesťanům, bratři a sestry, sluší nejvíc. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi z nás všech učinil své bratry a sestry. A to je podsta, kterou plně doceníme asi až ve tvém království. Svým životním příkladem, svým slovem i duchem nás vedeš k tomu, abychom si vzájemně sloužili. A to je úkol, který neumíme často úplně naplnit. Odpouštěj nám, Pane, naši neochotu být tu pro druhé. A posilni nás, aby na nás všech byla vidět především tvá obětavá láska. Pokud nám to má nejvíc slušet, ty nám v tom dopomoz. Amen.
Kancionálu budeme zpívat na straně 584, spodní píseň, na straně 584.